สิ้นปี2555แล้วนักวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์มองย้อนหลังกลับไปและประทับใจกับผลงานของตลาดในเอเชียมากนะคะดัชนีนิกเคอิของญี่ปุ่นและหังเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้นเกือบ 23% ในขณะที่ S&P และ ASX 200ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นประมาณ 15%ตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ไม่น้อยหน้านะคะดัชนี Straits Times ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้นราวๆ 21% ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยสูงขึ้น 36% ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น 33% นะคะแต่ถ้ามองไปข้างหน้าสำหรับปีใหม่นี้นักวิเคราะห์หลายรายกำลังกลั้นหายใจรอดูผลการเจรจาและความเคลื่อนไหวในสหรัฐว่าสมาชิกรัฐสภาสหรัฐจะสามารถทำความตกลงในเรื่องนโยบายการคลังกันได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็คาดกันว่าผลกระทบจะกว้างไกลไปถึงเอเชียอย่างแน่นอนนายสตีเวนฮาวเมริกผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยตลาดของ Colonial First State Global Asset Management ในนครซิดนีย์ของออสเตรเลียให้ความเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียคงจะถดถอยอย่างน้อย 5% ขึ้นไปนะคะในอีกด้านหนึ่งดัชนีการซื้อสินค้าอุตสาหกรรมหรือ Purchasing Managers Index ย่อๆว่า PMI ของทางการจีนบ่งชี้ว่าอัตราเพิ่มขึ้นสำหรับคำสั่งซื้อยังยืนอยู่ที่กว่า50จุดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วค่า PMI สูงกว่า50จุดขึ้นไปหมายความถึงอัตราการโตอย่างรวดเร็วแต่ถ้าต่ำกว่า50หมายถึงการชะลอตัวนะคะข้อมูลนี้สนับสนุนความเห็นที่ว่ากิจกรรมเศรษฐกิจของจีนเร่งตัวขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2555หลังจากที่ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมชะลอตัวติดต่อกันมา7ไตรมาสและส่งผลให้อัตราการโตทางเศรษฐกิจของจีนลดลงไปอยู่ที่ 7.4% ในไตรมาสที่3ของปีนับเป็นข่าวดีที่ใครๆก็อยากได้ยินในขณะที่ยุโรปญี่ปุ่นและสหรัฐกำลังพยายามหาทางฟื้นฟูเศรษฐกิจกันนะคะไปกันที่สหรัฐค่ะหน่วยยามรักษาฝั่งหรือ Coast Guard ของสหรัฐรายงานว่าแท่นขุดน้ำมันของบริษัทน้ำมันเชลถูกพายุพัดจากอ่าวรัฐอลาสก้าไปเกิดตื้นอยู่ที่ชายฝั่งทะเลของอลาสก้าในวันก่อนวันขึ้นปีใหม่นะคะรายงานข่าวกล่าวว่าลมพายุที่สามารถพัดแท่นขุดน้ำมันนี้ออกจากที่ตั้งมีความแรงกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงลูกเรือทั้งหมดได้รับความช่วยเหลือและปลอดภัยแล้วทางโคสการ์ดไม่คิดว่ามีน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของแท่นขุดน้ำมันรั่วไหลออกมานะคะน้ำมันดังกล่าวนั้นมีเป็นหลายแสนลิตรด้วยกันนั่นก็นับเป็นอุปสรรคล่าสุดสำหรับความพยายามของบริษัทน้ำมันเชลในการเสาะหาแหล่งน้ำมันในขั้วโลกเหนือค่ะสุดท้ายสำหรับข่าวธุรกิจในวันนี้ปีใหม่นี้ชาวรัสเซียจะหาซื้อเบียร์ได้ยากขึ้นนะคะตามกฎหมายที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมศกใหม่นี้รายงานข่าวกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลรัสเซียที่จะจำกัดการดื่มสุรายาเมาในประเทศสถิติที่มีบ่งชี้ให้เห็นว่าโดยทั่วไปชาวรัสเซียดื่มสุราที่คิดเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ได้มากถึง32ไพ้ต่อปีนะคะในขณะที่มีการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราราวๆ 300,000 รายต่อปีโดยเป็นเรื่องทางอุบัติเหตุตามท้องถนนราวๆ 30,000 รายและมีอีกหลายพันรายที่จมน้ำเสียชีวิตเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปชาวรัสเซียจะซื้อเบียร์ดื่มตามตู้ขายในถนนปั๊มน้ำมันและที่พักรถโดยสารอีกต่อไปไม่ได้ในช่วงระหว่าง5ทุ่มจนถึง8โมงเช้าของวันต่อไปแต่รายงานข่าวกล่าวนะคะว่าในช่วงเวลาเหล่านั้นบาร์ต่างๆยังเปิดบริการอยู่ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ